Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit să deschidem Sfintele Scripturi la Cartea Profetului Ieremia, capitolul 52, ultimul capitol. Voi citi de la versetul 31 la 34. Ieremia 52, versetele 31 la 34. Să ascultăm cuvântul Domnului. În al 37-lea an al robiei lui Ioachin, împăratul lui Iuda, în a 25-a zi a lunii a 12-a, Evil-Merodac, împăratul Babilonului, în anul întâi al domniei lui, a înălțat capul lui Ioachin, împăratul lui Iuda, și l-a scos din temniță. I-a vorbit cu bunătate și i-a așezat scaunul lui de domnie, mai presus de scaunul de domnie al împăraților care erau cu el în Babilon. A pus să-i schimbe hainele de temniță și Ioachin a mâncat totdeauna la masa împăratului în tot timpul vieții sale. Împăratul Babilonului a purtat grijă necontenit de hrana lui zilnică până în ziua morții lui în tot timpul vieții sale. Amin. În cuvântul Domnului pe care l-am citit astăzi, suntem invitați prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să călătorim în istorie. Este perioada robiei lui Iuda în Babilon. Și în acest pasaj biblic, profetul Ieremia ne spune că unul din împărații lui Iuda care a fost dus în robia babiloniană, Ioachin, este de data aceasta abordat de către noul împărat al Babilonului, Evil-Merodac, este scos din temniță și este tratat ca un împărat. Toți împărații vasali Imperiului Babilonian au fost puși sub autoritatea împăratului Ioachin, al lui Iuda, pentru că toți vasalii erau la Babilon. În cuvântul său, Ieremia vrea să ne aducă aminte că în ciuda istoriei zbuciumate a lui Iuda, Dumnezeu nu a uitat linia davidică. Ioachin este din linia lui David, nu a uitat această linie genealogică, pentru că din această linie genealogică, din această familie a lui David, se naște Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Regatul lui Iuda a cunoscut trei deportări. În anul 606 înainte de Hristos, sub împăratul lui Ioachim, cu anul 606, prima deportare încep cei 70 de ani de robie babiloniană a lui Iuda. A doua deportare a avut loc în anul 597 sub împăratul lui Ioachin, care este în temniță și despre care vorbim astăzi. Și apoi cea de-a treia deportare în anul 586 înainte de Hristos sub împăratul Zedechia. Evil-Merodac este unul dintre fiii descendenței lui Nebucadnețar. A domnit între anii 562-560 înainte de Hristos, iar în tăblițele babiloniene unde se scria istoria regatului, este consemnată domnia lui și este consemnat acest fapt pe care îl vorbește Ieremia, că Evil-Merodac l-a ridicat la libertate pe împăratul lui Iuda, pe Ioachin. Dar, cum spuneam în multe ocazii și de data aceasta voi afirma, ceea ce este scris în Scriptură este scris pentru noi. Este scris ca noi să învățăm, inclusiv din istorie. Pentru că Dumnezeu are să ne învețe întotdeauna lucruri profunde legate de viața noastră. Ca și Ioachin, care a fost închis literalmente într-o închisoare, noi s-ar putea să ne găsim închiși spiritual într-o închisoare. S-ar putea condiția ta, starea ta sufletească, starea familiei tale, condiția financiară, condiția de sănătate, relația de soț-soție, relația cu copiii tăi, situația copiilor tăi, să fie pentru tine ca o situație de închisoare. Să te simți atât de stresat, atât de închis, atât de apăsat încât să spui, nu știu ce să mai fac, nu știu încotro să mă duc, nu știu cum să ies de acolo. Și așa cum Ioachin a avut nevoie de cineva mai mare decât el ca să-l ridice, pentru că singur nu putea să se ajute. Și noi avem nevoie de cineva mai mare decât noi, cu autoritate mai mare decât noi, să ne scoată din temnițele în care noi ne-am putea găsi la un moment dat sau în care poate te găsești astăzi. De aceea, frați și surori, doamnelor și domnilor, ca să învățăm ce trebuie, voi veni în fața dumneavoastră cu un mesaj pe care l-am intitulat Am fost în închisoare. Am fost în închisoare. Și ne vom uita la trei adevăruri care se vor întipări în mintea și în inima noastră, pentru ca, apropiindu-ne de Domnul, să putem să ne bucurăm și noi de libertatea fiilor lui Dumnezeu. În primul rând, maniera ridicării din temniță. Cum ne ridică Domnul din temnița în care ne-am putea găsi? Uitați-vă în Ieremia 52:31. În al 37-lea an al robiei lui Ioachin, împăratul lui Iuda, în a 25-a zi a lunii a 12-a, Evil-Merodac, împăratul Babilonului, în anul întâi al domniei lui, a înălțat capul lui Ioachin, împăratul lui Iuda, și l-a scos din temniță. Cum s-a întâmplat lucrul acesta? Care a fost maniera în care Ioachin a fost ridicat? Sunt două aspecte. Primul este coborâre la locul disperării. Coborâre la locul disperării. Pentru că în cuvânt așa scrie, Evil-Merodac l-a scos din temniță. Și ca să-l scoată din temniță, a trebuit să meargă la el. Ori a trebuit să-și trimită oamenii la el. Aceasta este maniera, aceasta este procedura pe care Dumnezeu o folosește ca să se ocupe de tine și de situația ta, de cazul tău, de casa ta, de viața ta, de familia ta, de business-ul tău, de sănătatea ta, de starea în care te afli. Uitați-vă în cuvântul Domnului că noi, spre deosebire de Ioachin, beneficiem de un har mai mare, un împărat mai mare decât Evil-Merodac, un împărat mai mare decât toți împărații. Împăratul nostru este Iisus Hristos, împăratul împăraților și Domnul domnilor. S-a coborât la noi în temniță. A venit aici pe pământ. Și când a venit? Când s-a coborât la noi? Uitați ce spune Sfânta Scriptură. Pe când eram fără putere, Roman 5:6. Pe când eram păcătoși, Roman 5:8. Pe când eram fără de Dumnezeu în lume, Efeseni 2:12. Pe când eram fără de speranță, Efeseni 2:12, partea finală a versetului. Pe când eram morți în greșelile și în păcatele noastre, Efeseni 2:1. Pe când aveam ca domn peste noi pe diavolul, Efeseni 2:2. El a coborât la noi. A coborât în închisoarea noastră numită pământ. A coborât în păcătoșenia noastră. A coborât la starea ta și a coborât la starea mea. Și ca și Iisus Hristos, eu și cu tine suntem chemați să ajutăm pe cei ce sunt în temniță, pe cei ce sunt legați, pe cei ce sunt în situații limită. Și cum putem să o facem? Exact cum a făcut-o Evil-Merodac, coborând în închisoare, la închisoarea lui Ioachin, exact cum a făcut-o Mântuitorul Iisus Hristos, împăratul împăraților, coborând la noi. Ca să poți să ajuți pe cineva care este în stresul cel mai mare, ca să poți să ajuți pe cineva care este într-o situație limită, ca închis. Uite ce spune Scriptura. Du-te în foc și smulge-i de acolo. Iuda 23. Pe unii smulge-ți-i ca din foc. Du-te în casa suferinței, așa cum au făcut prietenii lui Iov. Iov capitolul 2, versetele 11 la 13. În prima parte a lucrării lor au făcut această intervenție extraordinară. Uitați ce spune cuvântul Domnului, să citim. Cei trei prieteni ai lui Iov, Elifaz din Teman, Bildad din Șuar și Țofar din Nama, au aflat de toate nenorocirile care le lovisere. S-au sfătuit și au plecat de acasă să se ducă să-i plângă de milă și să-l mângâie. Du-te acolo unde este necazul. Du-te acolo unde este suferința. Dar nu te duce să apeși. Du-te să ridici. Du-te să îmbărbătezi. Du-te pentru că este suficientă temnița în care se află. Necazul care a dat peste el sau peste ea, peste casa aceea. Du-te la locul robiei, Ezechiel 3:15. Cuvântul Domnului spune despre acest mare profet, Ezechiel 3:15, că s-a dus să vadă ce fac frații lui. Și auzi ce se întâmplă. Am ajuns la Tel Aviv, la robii de război care locuiau la râul Chebar, în locul unde se aflau. Deci s-a dus în mijlocul lor. Și am rămas acolo înmărmurit în mijlocul lor timp de 7 zile. Pentru că așa se întâmplă când vezi condiția unora dintre frații și surorile noastre, nu-ți vine să mai vorbești nimic. E suficient să te duci să plângi. Este suficient să te duci și să faci o rugăciune, poate în inimă. E suficient să-ți pui mâna numai peste umărul celui bolnav și să spui, mă rog cu tine. Dacă nu știi să spui mai multe. Condiția unor este că rămâi în mărmurit, du-te la locul robiei, du-te la locul deznădejdei, ca Domnul și ca Moise la Israel pe când era rob în Egipt. În Exod capitolul 3, versetele 7 la 10, cuvântul Domnului spune că Domnul a zis lui Moise, du-te, te trimit în Egipt, am fost și eu acolo, am văzut suferința prin care trece poporul meu și de aceea te trimit să le izbăvești. Du-te și te informează corect asupra unei situații date ca să poți lua o hotărâre sănătoasă după voia lui Dumnezeu, după Dumnezeul Scripturilor. În Geneza capitolul 18, versetele 20 la 21, cuvântul Domnului spune că Dumnezeu a coborât în Sodoma și în Gomora prin îngerii lui. Ce să facă? Să vadă dacă rapoartele care vin la el, nu că nu vedea lucrul acesta, dar pentru noi, ca să învățăm această lecție. Pentru că știți ce se întâmplă? De foarte multe ori noi vorbim neinformați. Marea noastră greșeală este sursa sigură. Este sursa sigură. Toate le știm din sursă sigură. Și sursa pe care o consultăm sau de multe ori sursa care ne vorbește, habar nu are de necaz, habar nu are de probleme, habar nu are de ce se întâmplă cu cel de lângă tine, cu semenul tău. Du-te tu și te interesează, du-te tu direct acolo. Nu ca să, de curiozitate, să vezi ce s-a întâmplat, ca să poți să duci povară. Ca să poți să plângi. Când Dumnezeu vrea să te scoată sau să mă scoată din temniță, mă trimite în casa celui necăjit. Te trimite în casa celui necăjit. Evil Merodac a coborât la Ioachin în temniță. Coboară la locul deznădejdii, coboară la locul necazului, coboară în familia care este în criză. Nu numai atâta, pentru că cea de-a doua procedură pe care a făcut-o Evil Merodac și în care noi păcătuim de multe ori și pătimim de multe ori, este felul în care i-a vorbit. Cuvântul Domnului spune că i-a vorbit ca să-l ridice. Ieremia 52:32, Evil Merodac i-a vorbit cu bunătate. I-a vorbit cu bunătate. Ia uitați cum se întâmplă de multe ori să se vorbească între oameni. Vorbim apăsat, vorbim acuzator, vorbim să dovedim superioritatea noastră, vorbim să manipulăm, vorbim să seducem, vorbim să inducem în eroare, vorbim să impresionăm, vorbim să umilim, vorbim să intimidăm, vorbim să depersonalizăm, mai ales în familie, nu? Vorbim adevărul, dar fără dragoste. Vorbim să ne aflăm în vorbă. Vorbim fără să cunoaștem adevărul. Vorbim ca să placem altora. Vorbim ca să învinovățim. Vorbim ca să apăsăm și mai mult. Vorbim cu vicleșug. Vorbim să creăm partide și certuri între frați, cum spune în Proverbe 6, versetele 12 și 19. De aceea, pentru că nu se vorbește ca să se ridice, casa unora este temniță. Casa unora este o închisoare. Ieremia 37:15 vorbește despre unul dintre logofăți, dintre secretarii împăratului, Ionatan, care își făcuse casa temniță. Ia uite-te în casa ta, poate să vorbească soția în casa ta? Poate să vorbească soțul în familia ta? Poate să vorbească copiii în casa ta? Poți să vorbească părinții, bunicii în casa ta sau a mea? Unii și-au făcut casa temniță din felul în care se vorbește. Unii au inima, o groapă și o temniță. Daniel capitolul 6 cu versetul 4 spune că mai mari imperiului persan l-au aruncat pe Daniel în groapă. Au cerut să fie aruncat în groapa cu lei. Însă vreau să vă spun, înainte să-l arunce în groapa cu lei, inima lor era o groapă. Viața lor era o groapă. Trăirea lor era o groapă. Alții au sufletul în temniță. Psalmul 142. Uitați-vă cât de profund este acest psalm al lui David. Psalmul 42. Îmi vărs necazul înaintea lui și îmi povestesc strâmtorarea, deci necaz, strâmtorare înaintea lui. Când îmi este mâgnit, deci este în depresie, sufletul în mine, tu îmi cunoști cărarea. Pe drumul pe care umblu mi-au întins o cursă. Aruncă-ți ochii la dreapta și privește. Nimeni nu mă mai cunoaște. Orice scăpare este pierdută pentru mine. Nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Doamne, către tine strig și zic, tu ești scăparea mea, partea mea de moștenire pe pământul celor vii. Ia aminte la strigătele mele, că sunt nenorocit de tot. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că sunt mai tare decât mine. Și apoi versetul 7 din Psalmul 142, uitați cum conclude. Scoate-mi sufletul din temniță. Scoate-mi sufletul din temniță. Pentru că toate aceste lucruri pe care le enumer în Psalmul 142 sunt o adevărată temniță și în loc să vorbească cineva să îl ridice, în loc să vorbească cineva să îl încurajeze, i-au făcut viața și sufletul ca o temniță. Alții, de dragul populismului, fac altora temniță sau le fac viața o temniță. În Fapte 24 cu versetul 27, partea finală, cuvântul Domnului spune: Felix a vrut să facă pe placul iudeilor și a lăsat pe Pavel în temniță. În loc să cobori la cel necăjit, ca și împăratul Evil Mirodac, în loc să coborâm la cel necăjit, ca profetul Ezechiel, în loc să coborâm la cel necăjit, cum a coborât Iisus Hristos la noi, la fiecare. Și când a venit la noi, n-a venit să zică, ai văzut, măi, nenorocitule? N-a venit să spună așa. Nu mi-a zis, ai văzut, măi, amărâtule? A venit și mi-a vorbit de bine să mă ridice. Mi-a vorbit de bine să mă ridice. Mi-aduc aminte când am trecut prin criza de sănătate prin care am trecut. Soția și copiii știau lucrul acesta, eram acasă, acum eram în pat, dar slăbit. Am văzut că s-a deschis ușa la dormitor și au intrat doi prieteni de departe. Florin Câmpian și Simi Timbuc, din Chicago și din Detroit. În spital, când mi-am revenit și am început să vorbesc și să pricep, am văzut că se deschide ușa, familia știa, a venit sora mea din Olanda să mă ridice. Ce mult a însemnat pentru mine lucrul acela. N-am să-l uit niciodată. Pentru că aceasta înseamnă să te ocupi de necazul cuiva. Pe lângă familie, pe lângă soție, pe lângă soț, pe lângă copii, să știi să te duci și să pui mâna, să pui umărul. Maniera în care te ridică Dumnezeu este să te trimită acolo la locul necazului, la locul închisorii. Și acolo la locul necazului și la locul închisorii nu se te mai apese cu o vorbă aspră și cu o vorbă de judecată, să-ți vorbească, să-ți ridice sufletul. Să-ți vorbească și să-ți ridice sufletul. De aceea, frați și surori, doamnelor și domnilor, aduceți-vă aminte de acest lucru. Vine vremea, foarte, foarte, foarte curând, ați auzit bine, foarte, foarte, foarte curând, când Iisus Hristos personal va sta în fața noastră și va spune: am fost în temniță. Am fost în temniță. Și îmi va zice: ai fost la mine sau n-ai fost la mine? Și dacă ai fost la mine, dacă m-am dus la cel în temniță, la fratele meu, la sora mea, întrebarea este: ce le-am vorbit și cum le-am vorbit? Am avut cuvinte cu har și drese cu sare, potrivit Coloseni 4:6? Am vorbit când trebuia să tăcem? Auziți-l pe Iov ce le spune prietenilor săi. Au făcut bine la început că s-au dus să-i vadă necazul, dar au început să vorbească prostii. Și de aceea Iov în 13:5 spune: o, de-ați fi tăcut, ce înțelepți erați! Am vorbit cu înțelepciunea de sus și auziți care este înțelepciunea de sus. Mie îmi place așa de mult versetul acesta: mă rog la căsătorii, mă rog la binecuvântări și poate mă auziți mereu. Nu că nu știu să mă rog, îmi place să rostesc această rugăciune, îmi place să rostesc acest cuvânt pentru că lipsește în casele noastre, în familiile noastre, în vocabularul nostru. Înțelepciunea care vine de sus, cu care trebuie să vorbești cu soția, cu soțul, cu copiii, cu bunicii și să nu faci din casa ta o temniță, nici cu fratele tău și nici cu sora ta. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, este pașnică, este blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roduri bune, fără părtinire, nefățarnică.
Proverbe 24:3, prin înțelepciune se înalță o casă, nu prin prostie, nu prin atitudine vulgară. Proverbe 10:31, gura celui neprihănit scoate înțelepciune când vorbește. Proverbe 10:13, pe buzele omului priceput se află înțelepciunea. Ai vorbit ca să ridici? Proverbe 18:21, cuvântul Domnului spune că în puterea limbii stă viața și moartea. Maniera în care Evil-Merodac, împăratul Babilonului, l-a ridicat pe Ioachin, pe împăratul Ioachin, a fost una înțeleaptă. A coborât la locul deznădejdii. El era în lanțuri, Ioachin, era condamnat, singur nu putea să se ajute, trebuia unul mai mare decât el, unul cu autoritate absolută. Și cine era cu autoritate absolută și mai mare decât el? Era împăratul Babilonului. În cuvântul lui Dumnezeu toți suntem făcuți împărați. S-a coborât la noi Iisus Hristos și după pilda pe care ne-a dat-o a spus: coborâți și voi la frații voștri. Duceți-vă și vedeți unde se află și în ce situație se găsesc. În al doilea rând, aspecte ale ridicării din temniță. Care sunt aspectele practice? Când te ridică Domnul, când l-a ridicat pe Ioachim, când Dumnezeu se ocupă de sufletul tău, de casa ta, de condiția ta, de situația ta, când te scoate din temnița în care tu te afli, trei lucruri se întâmplă. Primul este înălțare. Înălțare. Ieremia 52:32, partea a doua. Și i-a așezat lui Ioachim scaunul lui de domnie mai presus de scaunul de domnie al împăraților care erau cu el la Babilon. Ce însemnează aceasta? Ce însemnează aceasta pentru tine? Când Dumnezeu te înalță, nu te umflă de mândrie, nu te ridică ca să te umfli de mândrie. Când te înalță din temniță, când te înalță din gunoi, când te înalță din cenușă, când te înalță din lanțurile în care ești ferecat, Dumnezeu, uitați ce face, îți scoate sufletul din groapă. Psalmul 30, te laud, Doamne, că ești mai ridicat și n-ai lăsat pe vrăjmașii mei să râdă de mine. Și spune în cuvântul Domnului, în Psalmul 30 cu versetul 11, cu versetul 3, mi-ai scos sufletul din groapă, din temniță. Și uitați cum te înalță, tânguirea ți-o preface în veselie, sacul de jale în haina bucuriei, cântarea tristă în una de laudă, de adorare, o cunună împărătească în loc de cenușă, o haină de laudă în locul unui duc mâgnit, Isaia 61 cu versetul 3. Așa te ridică Domnul, așa te înalță Dumnezeu. La concluzia acestui serviciu în această seară, n-aș vrea să vă uitați la ceas și să stați ispitiți, iară depășim ora 8. Nici o problemă, stăm până la 9, numai să se coboare Domnul între noi. Pentru că vrem să mergem cu sufletul ridicat, vrem să mergem cu sufletul înălțat, vrem să știm că s-a coborât Dumnezeu în biserica sa, s-a coborât Duhul Sfânt peste poporul său și este prezent Duhul Sfânt aici. Dar dați-i voie, lăsați-l să vorbească, ascultați-l, pentru că vorbește de bine poporului său. Vorbește de ridicare poporului său, vorbește de binecuvântare și cuvântul lui, glasul lui este o bucurie pentru sufletul meu, trebuie să fie o bucurie pentru sufletul tău. Doamne, te laud când m-ai ridicat, nu mi-ai lăsat sufletul în groapă, nu m-ai lăsat în temnița în care m-am găsit. Uite-te în casa mea, Doamne, uite ce criză, uite-te în viața mea ce criză, uite-te în business-ul meu ce criză, uite-te în relațiile mele ce criză, uite-te, Doamne, la copiii mei ce criză, uite-te la părinții mei ce criză, Doamne, cobor în temnița mea. Și când Domnul coboară, ridică, slăvit să fie numele Lui. El este împărat, el are autoritate. Când el coboară, te înalță. Al doilea lucru pe care îți face, îți schimbă hainele. Îți schimbă hainele. Ieremia 52:33, partea 1. Evil-Merodac a pus să-i schimbe hainele de temniță. Uitați cum te schimbă pe tine. În loc de haina durerii, în loc de haina plânsului, în loc de haina amărăciunii, în loc de haina durerii, în loc de haina disperării cu care ești în temniță, te îmbracă cu îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Coloseni 3:12. Te îmbracă cu dragoste, care legătura de săvârșire, Coloseni 3:14. Te îmbracă în Hristos pentru securitatea ta. Te îmbracă cu Duhul Sfânt de sus ca să poți să te ridici și să mergi și tu la rândul tău în casa celui necăjit și să fii o binecuvântare pentru el. Haine noi. Haine noi pentru mine. Haine noi pentru tine. Haine noi pentru familia ta. Haine noi pentru biserica Emanuel. Haine noi pentru lucrătorii Domnului. O haină de bucurie, o haină de laudă, o haină de adorare. Și apoi poziția ce o schimbă. Poziția ce o schimbă. De acolo din fiare, de acolo din apăsare, de acolo de unde priveai numai în jos, de acolo de unde nu știai ce se mai poate întâmpla cu tine, care este următorul cuvânt pe care îl auzi, Disperare totală, de acolo cuvântul Domnului spune că l-a ridicat și l-a pus în poziție de onoare. Ieremia 52 cu 33, partea finală, și Ioachin a mâncat totdeauna la masa împăratului în tot timpul vieții sale. La masa împăratului, pentru restul vieții, pentru totdeauna. A sta la masă cu împăratul este un privilegiu. A sta la masă cu împăratul este o anume intimitate. A sta la masă cu împăratul este un favor. A sta la masă cu împăratul înseamnă apartenență. Deja intri în casa lui. A sta la masă cu împăratul a fi deja în inima împăratului. A fi deja în casa împăratului. Onoare mai mare decât aceasta? Să stai cu Domnul Iisus Hristos la masă? Nu este așa că venim la casa Domnului și zicem, oare ce-o fi astăzi în biserică? Oare o să fie rugăciune frumoasă? Oare o să fie cercetare din partea lui Dumnezeu? Oare o să fie un cuvânt care să ne ridice? Oare o să fie prezența lui Dumnezeu? În prezența lui întotdeauna este bine. Întotdeauna este bine. Niciodată nu-i rău în prezența lui Dumnezeu. La masa lui întotdeauna este bine. N-aș vrea să stau la masa nimănui dacă nu-i și Domnul la masa aceea. N-aș vrea să stau la masa din casa mea dacă nu-i Domnul prezent acolo. Și n-aș vrea să stau într-o biserică în care Domnul nu este prezent în biserică, în care Domnul nu întinde o masă în biserica aceea, în poporul acela. Să Dumnezeu ne-a făcut mare har aici. Pentru că pune mereu în fața noastră mese binecuvântate, mese cu bucate grase și mezoase, cum spune El. Tornă Duhul Său cel Sfânt, coboră îndurarea Lui peste noi, ne ascultă rugăciuni, botează cu Duhul Sfânt. Mă întâlnesc cu frași, cu surori și spune, la rugăciunea aceea Dumnezeu m-a atins, la rugăciunea aceea Dumnezeu m-a cercetat. Săptămâna trecută m-am umplut de putere, am zis, oare așa mă duc acasă cum am venit? Dar s-a coborât Dumnezeu. Frate, frate Gog, cereți celor de la worship să meargă în față și când se termine serviciul divin, ca și duminica trecută, să nu se mai oprească să cânte, pentru că s-a coborât Domnul la masă. S-a coborât Domnul la noi, frați și surori. S-a coborât Domnul în biserică. Și când se coboară El, uite-te la al treilea aspect. Este gloria ridicării din temniță. Gloria ridicării din temniță. În cazul lui Ioachin, această glorie a constat în patru aspecte distincte. Le voi enumera fără să intru în detalii, pentru că înțelegeți. Versetul 33. A pus să-i schimbe hainele de temniță și Ioachin a mâncat totdeauna la masa împăratului. Tot timpul. Și ce înseamnă aceasta? Știți care este gloria? Să vezi fața împăratului. Să vezi fața împăratului. A doua este grijă permanentă. Versetul 34. Împăratul Babilonului a purtat grijă necontenit de hrana lui zilnică până în ziua morții. A treia glorie este hrană din hrana împăratului. Ce mânca împăratul Babilonului, mânca și împăratul Iuda. Și apoi a patra este abundență. Aduceți-vă aminte de ce spune Filipeni 4:19. Și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția sa în slavă în Hristos Iisus. Frați și surori, doamnelor și domnilor, Dumnezeul meu, Dumnezeul nostru este mai mare decât Evil Merodac. Masa lui e mai bogată decât a lui Evil Merodac. Și când privești la fața Lui prin credință, așa cum spune Sfânta Scriptură, când îți întorci privirile înspre El, când te uiți la El, ce faci? Te luminezi de bucurie. Nu ți se umple fața de rușine. Poți să-L privești pe Domnul prin credință, în ochi în această seară. Așa cum spunea Iov în capitolul 25. Vine o zi, spunea el, când chiar dacă am fost în temniță, chiar dacă m-au lins câinii, chiar dacă m-am scărpinat cu cioburi, chiar dacă am fost plin de bube din cap și până în tălp, chiar dacă soția mi-a spus să-l blastem pe cel care este viu în vecii vecilor, chiar dacă am pierdut 10 copii, chiar dacă am pierdut poziție socială, chiar dacă am pierdut averi imense, chiar dacă am pierdut prieteni care au venit și m-au băgat în gunoi mai mare decât în cel în care sunt, am această încredere că într-o zi îmi deschid ochii și ochii mei o să-L vadă pe Împăratul, o să-L vadă pe Dumnezeu. Dar nu trebuie să așteptăm până atunci, că Domnul este aici. Domnul este în poporul Său. Deschide-ți ochii și uită-te, masa Domnului e în mijlocul nostru. Prezența Împăratului este aici. Dumnezeu e în mijlocul adunării Sale. Frați și surori, doamnelor și domnilor, El vorbește de bine poporului Său. Îi vorbește de iertare, îi vorbește de ridicare, îi vorbește de binecuvântare, îi vorbește de izbăvire, îi vorbește cu îndurare, îi vorbește cu bunăvoință. Vreau să vă spun ceea ce știți, nimeni nu ridică ca Domnul, nimeni nu are cuvintele pe care le are Dumnezeu, nimeni nu are mâna pe care o are El. Mâna Lui nu-i prea scurtă ca să ne ajungă pe fiecare și să ne mângâie, să ne șteargă lacrimile și să ne dea îndurare. Nu să ne bată numai pe umăr să zică: o să văd ce o să fac. Când El vine la tine și vine la mine, te ia în brațul Lui atotputernic și te poartă din biruință în biruință, din binecuvântare în binecuvântare, din har în har, din putere în putere. Domnul este aici. Acesta e numele Lui. Domnul este aici. Este în mijlocul poporului Său. Haideți să ne ridicăm în picioare. Și pentru că este aici, apropie-te de El. Apropie-te de El. Ne apropiem cu rugăciune, ne apropiem cu încredere. Uită-te la viața ta, la strâmtoarea în care te afli. Ești într-o temniță, poate mai rea decât în care se găsea Ioachin la Babilon. Poate viața ta este o temniță, trăirea ta în păcat este o temniță, relația ta cu soția poate este o temniță, relația ta cu soțul poate este o temniță. Frați și surori, doamnelor și domnilor, aici este Iisus Hristos care ne ridică din temniță.